Pomaže Bog, poštovani slušaoci Vaseljanskog radija Svetigore, draga braćo i sestre, pratite jutarnji program našeg i vašeg radija, na mjestu ste gdje zvuk postaje logos. Imamo veliko zadovoljstvo i veliku radost da ovoga jutra na talase našeg radija ugostimo brata Marka Živkovića, autora knjige Djeca svetaca. To je priča o mladom čovjeku koji je u osjetljivom tinejdžerskom uzrastu, tražeći potvrdu sopstvenih vrijednosti, sopstvene ličnosti, sigurnost i osjećaj pripadnosti, zalutao u huliganski svijet navijačkih grupa. U potrazi za izlazom iz začaranog kruga sveopšteg beznađa kreće na daleki put spoznaje sopstvenih sagrešenja. Na tom teškom i izazovnom putu biva podržan snagom svojih predaka, blagonaklonošću svetaca i milošću Gospoda Boga. Marko, pomaže Bog i hvala još jednom na izdvojenom vremenu da budeš gost Radija Svetigore.
Bog vam pomogao, velika mi je čast i veliki pozdrav za vas i vaše slušalce.
Počeo bih eto ovaj razgovor što ono kažu iz početka, naime rekoh da si tvorac i autor svoje autobiografske knjige Djeca svetaca, pa kaži nam na početku zašto baš ovakav naslov.
Dugo sam se borio s naslovom, nećeš verovati, ali napisao sam knjigu, a nekako naslov nisam još imao. I nekako je on bio je tu, ali nisam ga prepoznao. I milošću Boga i svetitelja naših došao sam do toga da se knjiga zove Deca svetaca, jer svi smo mi Božija deca i deca svetaca. Tako da, eto, tako mi je lego naslov da i mnogo mi je drago što se, eto, tako knjiga zove.
Pa eto, meni je nekako prva asocijacija bila na čuvenu knjigu američkih pravoslavnih monaha Djeca apokalipse, koja također govori o tom burnom tinejdžerskom dobu uzrasta, o adolescenciji, sve one opasnosti koje vrebaju mladog čovjeka. Nekako sam nadovezao da od djece apokalipse dođemo i do djece svetaca. Ovo je, kao što sam rekao, tvoja autobiografska knjiga. Najveći dio nje je posvećen tvom životu i preobraćaju iz jednog života navijača, tribine i sve ono što takav stil života danas nosi. Pa kaži nam onako ukratko, kada si ušao u tim vodama, kako je izgledalo pripadanje nekoj navijačkoj grupi i šta je to što mladog čovjeka zapravo privlači ovakvom načinu života?
Pa eto, nekako to je sve krenulo iz mog nekog bunta i revolta prema životu i nepoznavanje Boga i naših, ajde da kažemo, dragih svetitelja. Ja sam kao klinac još voleo da igram fudbal. I sada meni je to jako dobro išlo, ali naravno tu su radile vezice. Moji roditelji nisu imali prosto vremena da se posvete tome jer su ljudi radili, nisu imali vremena i nekako roditelji koji su imali vremena u tom trenutku gurali su svoju decu. E, ja sam se tad, iskreno da kažem, onako još kao klinac naljutio na Boga i zapitao se, pa dobro Bože, da li ti voliš više tu decu ili ovu decu koja ništa nemaju? I ja na taj odgovor u tom trenutku nisam, ja na to pitanje nisam imao odgovor i onda sam se od tih, hajde da kažemo, 7., 8. razreda sa fudbalskog terena preselio na navijačku tribinu. Tako da to je tada krenulo iz nekog besa, neke moje ljutnje i svidela mi se ta, ajde da kažemo, ta pripadnost navijačkim grupama, da ja nekom pripadam i da nečemu pripadam i da neko mene shvati, da me podrži, da se osjećam da pripadam nekom sloju društva, što je navijačka tribina tada, što mi je navijačka tribina i dobro došla u tom trenutku, jer te koreografije, ta druženja, svi su nekako istomišljenici i u tom trenutku ja sam se zaljubio u taj moj fudbalski klub i krenuo sam da često posećujem tribinu. E sad sam taj ulazak u te navijačke grupe uopšte nije lak. Znači, on traži mnogo posvećenosti, mnogo požrtvovanja. To je bukvalno jedan, ajde da kažemo, stil i način života. Znači, prvo odeš sam, pa odeš s jednim drugom, pa i sve to tako, dok te ta grupa ne prihvati, dok se ti dovoljno ne dokažeš, i onda tek kreću akcije kada se uđe u neke ozbiljnije te navijačke grupe.
Pa eto, kada smo kod tih akcija, onako ukratko, neke najreprezentativnije kojima ste bili svjedok i koje su vam onako skrenule možda i tu uvid u drugu stranu pripadanja nekoj navijačkoj grupi, da kažemo koje su to bile.
Da, pa bile su to razne tuče, razni incidenti, s tim što ja sam imao, ne znam da li je to olakšavajuća okolnost ili otežavajuća okolnost, da je moj otac radio u policiji. Znači, moj otac je isto tada, on je bio komandir konjičke brigade i često smo se susretali na utakmicama i moj otac je isto tako bio u nezgodnom položaju, jer mu nije bilo lako, pošto je znao da sam ja sa druge strane, on je sa druge strane, i to je jednostavno tako bilo. Mnogo puta smo se susretali na utakmicama, da ne kažem, i učestvovali u tučama. Ali kako bi vam rekao, svi ti razni incidenti mene nisu mogli da zaustave. Ne znam kako to da vam objasnim, teško je to objasniti u smislu da je to kao da si zaposlednik. Znači, eto, bukvalno tim rečima, ja sam živao tim životom zaposlednutosti. Znači, mene... ajde na stranu da kažemo što sam se tuko i što sam radio ostale radnje koje podrazumevaju kada si član neke navijačke grupe, došlo je do toga da sam jednom uleteo sam na teren, prekinuo utakmicu i tu je počeo već polako, ajde da kažemo, Bog da meša svoje prste. To je bilo prvo neko moje upozorenje da obratim pažnju na sebe i da je vreme polako da odustanem od toga. Znači, s tim kad sam ja uleteo na teren i policija me tražila, moj otac to više nije mogao da gleda i presekao je, i on me lično, neću da kažem, uhapsio, ali me odveo u policijsku stanicu i tad su počeli neki moji preobražaj i spoznaja da sam došao u neki ćorsokak i da više nema nazad. E, samim tim, kada, ja ću sada pričam iz svog ličnog iskustva i šta se meni desilo, prvo što su me inspektori pitali i prva velika spoznaja se desila u 29. novembru kada su me uhapsili i inspektor kada mi je rekao, pa dobro, evo, sad si zaglavio ovde, gde su sad svi ti tvoji prijatelji, braća, kumovi, vođe i sve ostalo? Gde su sad oni da te izvuku? E, tada kada sam ja doživeo tu spoznaju, da sam ja sad sam ovde i da ću možda završiti u zatvoru, krenulo je moje preobraženje.
I možete li da nam kažete kako je ono izgledalo?
Moje preobraženje iz mog ličnog iskustva, to je jedan dugačak, ajde da kažemo, dugačak i bolan proces. Ali ja mislim da je u svemu tome bitna, kod mlade osobe, bitna odluka.
Da.
Znači da se preda i da kaže, u redu je, ja odustajem, pogrešio sam, Bože, molim te, pomozi mi. Ja više ovo neću da radim i hoću da me ti vaspitavaš, hoću da doživim unutrašnje preobražaje i hoću, pokaži mi put kojim treba da idem. U tim trenucima, iako je to meni izgledalo kao nešto beznačajno, ja sam se uvek pitao, pa dobro, ok, mislim, koliko bitnih ljudi ovde u životu ima, a da li mene uopšte Bog čuje i da li će da me čuje i šta i kako će to da izgleda, ja stvarno nisam verovao u te reči, ali šta ja mogu sad da izgubim? Ne mogu ništa. Ajde da se pomolim, da uradim tu molitvu iz srca. To je takva, to je iz mene je potekla ta prva molitva iz srca i taj vapaj ka Bogu, Bože pomozi mi, nisam video izlaz stvarno. E, i u tim trenucima, u tom 29. novembru, ja sam morao da dođem, Gospod me pustio da dotaknem dno, i u tim trenucima kreću velika čuda da se dešavaju u mom životu, i to je prosto, to je ljubav, to je ljubav Božja, to je ta lepota koju bi voleo svaka mlada osoba da oseti. Mene naime kad su pustili iz policije, znači naravno ja sam imao krivičnu prijavu, i to je bio jak i težak i bolan proces. Znači prvo što ti ne možeš nigde ni da se zaposliš, niko neće nigde da te primi, obeležen si. Znači, ajde da kažemo, ja sam bio tamo zadnji čovek u kog će Bog da pogleda. Ali očigledno Bog voli takve ljude, jer ako smo mi kao ti navijači bivši bili spremni tako nešto da uradimo za jedan klub, ako Bog uspe zajedno, znači prvo je bitno da ja kažem da, a ako budemo uspeli da se preobrazimo, šta mi sve možemo da uradimo za ovo naše podneblje, ako smo za jedan fudbalski klub mogli tako nešto da uradimo. Ja mislim da i Bog je onda krenuo da se javlja na različite načine, da mi pomaže na različite načine, jer pre svega ja mislim da je prvo pre pokajanja bitna spoznaja greha. Znači ja ne mogu da se kajem za nešto ako ne znam, ako nisam spoznao da grešim. Znači, do te mere sam ja dogurao da prvo ja spoznam da sam grešio, tek onda ide pokajanje. Ja sam moju Marakanu zamenio crkvom u tim trenucima. Znači, ja sam čekao da se crkva otvori. Nije bitno da li su bile službe, da li je bila liturgija. Ja sam samo želeo da sedim u crkvi i to je jedina moja uteha, bila spasenje i sve na ovom svetu. E, onda se dešava jedna jako čudna stvar u tom svom, sad ajde da kažemo, haosu koji sam doživljavao sam jako velika očišćenja kroz bol u duši, kroz neverovatna plakanja i sramotu koju sam osjećao što sam ja sve to radio. Neverovatno je kako to izgleda kada se ta mrena sa očiju skine i ti si potpuno jedno novo ogoljeno biće. Znači ja sam mislio da sam, ne znam ti ni ja, iznad Boga čak kada sam radio tako neke stvari. Meni je grupa bila sve, meni je zvezda bila sve. Ali u tom trenutku kada sam se pokajao, kada sam spoznao svoje grehe, kada sam se pokajao, onda sam video da sam ja bukvalno niko i ništa.
Da.
I ta spoznaja je mene onako, mnogo mi je bilo teško, nisam znao ni kuću ni deću, jedino opet vam kažem, imao sam, sećam se, živo sam na Barovom brdu i tu crkvu Svetog Đorđa, ja sam uvek tamo bio, I jedne noći desilo se jedno čudo. Pričat ću otvoreno o tome, nema razloga da ne pričam.
Slobodno.
U san mi je došao sveti Vasilije Ostroški. Nije on meni ništa rekao, ali je samo bio položen u kivotu. Ja sam prišao tom kivotu, ucelivo sam njegove mošti i tu sam se probudio. A nekako, bit ću iskren, ja sam se najviše plašio od tog svetitelja. Znači, on je za mene uvek bio strog, uvek sam mislio, i kad sam ulazio površno u crkvu, kada sam bio u tim navijačkim vodama, nekako sam uvek zazirao od njega i uvek sam mislio da on kažnjava, da će on sad mene da kazni, da će on, ne znam ti nija šta da uradi. A taj svetitelj, evo sad ga gledam ovde, ikonu njegovu, je jedan predivan, nežan svetitelj koji jedva čeka da mu ta omladina priđe da bi nekako pomogao kao što je pomogao meni. Znači, ja od tog trenutka kada sam sanjao njega, kreću još veća moja preobraženja, krećem da postavljam pitanja sebi, ko sam ja, zbog čega sam se rodio, šta ću ja da radim u životu, ja nisam niko i ništa. Znači, to su takva sam pitanja postavljao da je to stvarno bilo, meni, ja sam mislio da ću da umrem od tuge i bola i pokajanja, jer stvarno nikakvog izlaza nisam video iz toga. Znači, ali od tog sna kreću jako velika preobraženja. I krećem na jedan moj, ajde da kažemo, duhovni put koji će sve dalje u mom životu da promeni.
Da, to sam upravo i htio da se nadovežem, naravno da ćemo o detaljima prepustiti našim slušaocima koji budu zainteresovani da kupe vašu knjigu i onako detaljnije da pročitaju o vašem životu i o tom preobražaju, a kao što ste i kazali, mladi čovjek, pogotovo kada je u navijačkim grupama, on u tom ushićenju i u toj nekoj svoje euforiji prati svoj tim širom svijeta, ne pitajući ni za sredstva, ni gdje će spavati, ni da li će imati da jede, da ruča, upoznati smo sa raznim slučajevima, a sve te takve, sva ta takva zapravo putovanja vi zamjenjujete sa raznim hodočašćima nakon preobraćenja, pa eto da nam kažete, vi ste bili i od Rusije, Svete Gore, Arizone, mnoge manastire ste posjetili, mnogim svetiteljima se poklonili, možda i mnoge starce upoznali, pa nešto iz tog miljeja, iz tog događaja koji je opisan u knjizi Djeca svetaca da nam prenesete.
Jeste, tako je. Slava Bogu, dato mi je to da bukvalno pola sveta prođem, ali u tom nekom duhovnom putu. Ja sam, na primjer, opisivao u knjizi, na primjer, ima naslov Put četiri ikone, gde sam ja odneo četiri ikone kod ta četiri svetitelja. Put me odveo prvo u San Francisco kod Svetog Jovana Šangajskog, pa sam onda završio sam u Rusiji kod Svetog Serafima Sarovskog. E sada, put u Rusiju je, ja uvek krenu mi odmah suze kad se setim toga i kako me Sveti Serafim istestirao. Ja nisam išao preko agencije ili organizovano na taj put u Divjevo, nego sam stavio ikonu u ranac i krenuo. E sad, kakva su se tu čuda desila? Šta se sve tu desilo, to bi mogli celu emisiju da posvetimo tome, ali hoću da kažem da ti ljudi koji su me videli tamo posle ne znam ti nija koliko dana puta zaprepastili su se, znači kad su čuli priču i šta sam ja sve prošao da bi došao do tog svetitelja i da bi me na kraju svetitelj tako nagradio da na liturgiji u nedelju, pošto su tamo dve igumanije, da predam ikonu ispred njegovih moštiju igumanijama. I to je tako bilo svečano i spontano, da je to prosto neverovatno. I čak su posle, kada su otišli svi ti ljudi, kada su se razišli kućama, pozvali su me, otvorili su mi lično kivot sa moštima Svetog Serafima, da bi celivo njegove mošti, iako to nije u praksi, ali to je bila jedna, ajde da kažemo, zahvalnost prema meni što sam prošao takav put, takva testiranja, i to je stvarno jedno predivno hodočašće i jedna direktna komunikacija sa tim svetiteljem. Isto tako sam završio u pustinji Arizone kod, još je starac Jefrem bio živ kada sam ja bio tamo, i tamo se nalazi glava Svetog Josifa Isihaste. A inače isto kada sam bio kod Svetog Jovana Šangajskog, eto šta je ta ljubav, na primjer. Ja sam to toliko, mislim, toliko poštujem tog svetitelja Svetog Jovana Šangajskog, da sam ja rekao, meni nije problem da prođem i 20.000 kilometara samo da dođem kod tebe u tvoju crkvu, da se poklonim tvojim moštima i da izrazim svu zahvalnost zašto si me i pratio i štitio, i zato što osjećam tvoju ljubav. I to se tako desilo. Tako da ne znam još koja bi, da, bio sam na primjer na Karolji kod staraca gore, na Svetoj Gori. Uf, to je baš isto bilo jedno jako iskustvo, i taj razgovor sa našim Srbinom, ocem Davidom, je bio isto fenomenalan. I kad su me gore napali demoni, tad sam se prvi put susreo sa tako velikim strahovima i takvim napadima demona, gde sam ja video bukvalno, on bi se sad ljutio ja to da kažem, ali gde sam video jednog monaha koji je na visokim tim Božjim lestvicama, kako mi direktno pomaže i kako tera demone od mene, da bih ja mogao samo da se ono dozovem i prizovem, da je to prosto jedno neverovatno iskustvo. Inače, pored ove knjige, evo ja sam završio tu drugu knjigu, Deca svetaca 2 kroz iskušenja i podvige, gde sam tačno do detalja opisao taj moj put na Karulju i s kakvim napadima sam se ja susreo gore i cela ta moja grupa koja je bila. Ali mi je isto tako David rekao da smo jako hrabri ljudi, mi koji smo ostali ovde u svetu, koji živimo svetovni život i koji smo ostali da se, ajde da kažemo, borimo u ovom svetu. Jer jedna naša molitva urađena ovde na ovom svetu, u ovom svetovnom životu, je kao da je on uradio 100 molitvi gore, tako mi je on rekao. Znači, jedna naša molitva i njegovih 100 gore, mi smo isti i jednaki. Znači, i odao je veliko poštovanje, znači, ljudima koji u ovom nemirnom svetu i u ovoj brzini koju živimo, odao je veliku čast i podršku da nastavimo da se borimo i da živimo uz Hrista i za Hrista.
Amin Bože daj. Marko, hvala vam što ste baš ovako podijelili sa našim slušaocima ovu vašu priču. Ja bih vas zamolio, eto, za sve one koji su zainteresovani da dođu do vaše knjige, na koji način bi to mogli da urade?
Pa nažalost, knjige još nema u Crnoj Gori, iako je po Srbiji sada svuda ima u knjižarama. Ja bi eto voleo i apelovao, ako su neke knjižare u Crnoj Gori raspoložene, ja sam isto raspoložen za saradnju. A ovako mogu putem Instagrama koji glasi Deca Svetaca, ja mogu da pošaljem knjige, a po celoj Srbiji ima u svakoj knjižari.
Eto, ja bih neko vrijeme koje smo eto predvidjeli za ovaj razgovor polako nam ističe i volio bih stvarno da ga završim sa eto nekim vašim savjetom omladini koja je i dan danas u tim navijačkim vodama i nerijetko i u huliganskim grupama. Šta biste im vi iz svoga životnog iskustva ovako prenijeli i poručili?
Prvo, ako se odluče na promjenu, da znaju da izlaz uvek postoji, ali samo da požure s tim izlazom, da ne dođu u ovakve situacije u koje sam ja došao, da dođu u ćorsokak i da, da bukvalno prosto osete se da nemaju izlaza. Isto bih im tako rekao da je nije hrabrost više potući se, da te uhapsi policija, da odeš u zatvor. Hrabrost je promeniti se. Znači, promeniti svoje loše navike. Hrabrost je okrenuti se ka Bogu. Hrabrost je stati pred presvetu Bogorodicu, Gospoda Isusa Hrista i naše svetitelje i reći: pogrešio sam. Oprostite mi, molim vas. Vodite me. Ja ne vidim iz ovoga izlaza, vi me vodite. Ja sam to tako uradio i omladina mora da zna da iz svake situacije postoji izlaz. Tako da, eto, to je moja neka kratka poruka.
Da ne kažemo, eto, još za kraj, onoj možda i najvećoj hrabrosti koja stoji u Svetom Evanđelju, a to je da ljubimo neprijatelje svoje.
Tako je, tako je. Poštovanje svog puta. Poštujte neprijatelje, jer ja kako sam video, mene su i neprijatelji gurnuli ka Bogu. Mene su oni gurnuli ka Bogu, jer da nije bilo tih neprijatelja i tog bičevanja i izazova, možda se ja i ne bi okrenuo ka Bogu.
Da, što je rekao vodika Nikolaj, neprijatelji nisu neprijatelji, nego surovi prijatelji.
Tako je, eto, odlično.
Marko, tako, eto, ja bih završio stvarno eto ovaj razgovor i hvala još jednom što ste nam izašli u susret, što ste izdvojili vremena da budete gost Radija Svetigore, a mi se eto nadamo da ćemo možda i vas ugostiti ovako u Podgorici ili negdje drugo u Crnoj Gori u sklopu neke promocije o vaše knjige Djeca Svetaca.
Stvarno hvala vam puno, bila bi mi čast i zadovoljstvo ponovo da se sretnemo i ako Bog da malo više da, da popričamo. Hvala vama, hvala Bogu, hvala našim svetiteljima i veliki pozdrav za vaše slušalce.
Bogu hvala na svemu. Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, bio je ovo brat Marko Živković, autor knjige Djeca svetaca, svoje vrsne autobiografije i svog životnog iskustva, koji je upravo to iskustvo i u prethodnim minutima podijelio sa našim slušaocima, koje pozivamo da ostanu i dalje na talasima našeg i vašeg Vaseljenskog radija Svetigore.